ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาฟังน้ำหวานพูดคนเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดในวันนี้นะคะก็คือต่อเนื่องมาจากเอพิโซดอาทิตย์ที่แล้วเนาะเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึง10สิ่งที่ทำแล้วดีแต่ก็ทำไม่ได้สักทีใช่ไหมคะเอพิโซดนี้มากันที่10สิ่งที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแต่ก็หยุดทำไม่ได้สักทีค่ะเพื่อนๆพอจะเดากันออกไหมคะว่ามีอะไรกันบ้าง10อย่าง10ข้อเลยนะที่แบบรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีอ่ะแต่ก็ยังทำอยู่ดีอันนี้เป็นจาก10ข้อเนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังแล้วรู้สึกอยากเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแบบแอดออนอะไรเนี่ยก็สามารถทัก IG น้ำหวานมาได้นะคะที่น้ำหวานหวาน NAMWANWAWN นะคะทักเข้ามาคุยกันได้ว่าแบบสตรัคเกิลกับสิ่งนี้อยู่นะแบบรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าเลิกไม่ได้อะไรเงี้ยมากันที่10ข้อของเรากันก่อนดีกว่านะคะข้อแรกเลยค่ะ smoking ขอยอมรับตรงนี้เลยนะคะน้องหวานเคยทำเอพิโซดเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ไปนะคะแล้วก็เลิกได้แหละเลิกไปนานด้วยเลิกไปแบบหลายปีนะคะตอนนี้กลับมาติดบุหรี่แล้วค่ะแล้วคือเราเป็นคนที่สูบบุหรี่แบบบุหรี่จริงอะไม่ใช่เวฟไม่ใช่พอร์ตอะไรเงี้ยคือโอเคมีช่วงที่แบบผันตัวไปสูบพอร์ตนะคะแต่เรารู้สึกว่าการสูบพอร์ตอะทำให้เราคอนซูมนิโคตินมากกว่าเดิมคือทุกคนเราอยากจะบอกอย่างนี้นะคือเราสูบบุหรี่ตั้งแต่เราอายุประมาณ15ใช่ปะเราก็สูบบุหรี่มาเรื่อยๆเว้ยจนมันเริ่มมีไอคอสเราก็ไปลองไอคอสเราก็ไม่ชอบพอมันมีบุหรี่ไฟฟ้าเราไปลองบุหรี่ไฟฟ้าเราก็ยังแบบเหมือนสูบบุหรี่จริงอยู่ดีคือเราไม่เคยแบบไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเลิกบุหรี่จริงเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะเราอยากจะพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคือเรารู้สึกว่าคือการสูบบุหรี่อ่ะโอเคแน่นอนมันไม่ดีนะคะแต่พอมันมีบุหรี่ไฟฟ้าปุ๊บอ่ะคือมันทำให้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะอยู่ในรูปแบบของแบบความอร่อยและความรู้สึกว่ามันดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะคือเรายังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันดีกว่าบุหรี่จริงจริงหรอคืออันเนี้ยเราไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมานะคะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เราคิดแล้วก็มโนขึ้นมาเองนะคะคือเรารู้สึกว่าอย่างบุหรี่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้สูบแบบวันละซองหรือไม่ได้สูบอะไรแบบที่มันเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยวันละ1ตัวหรือแบบไม่เกิน5ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันยังโอเคเทียบกับการที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่ามีเวฟอยู่ในมือตลอดเวลาเราสูบมันตลอดเวลาคือเหมือนเราคอนซูมนิโคตินตลอดเวลาและเวลาเหมือนสมมติเราโอเคคือเวลาเราสูบบุหรี่จริงมันจะมีการเบิร์นการเผาไหม้ของนิโคตินของบุหรี่เข้าไปในปอดเราใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกว่ามันไม่เบิร์นนะนู่นนี่นี่นั่นแต่ว่ามันเป็นไอน้ำมาทุกคนแล้วพอมันเข้าไปในปอดอะบางทีมันทำให้ปอดชื้นหรือว่าแบบเพื่อนเราคนหนึ่งเคยน้ำท่วมปอดจากการดูดพอดแต่มันก็ไม่เลิกนะคือเรารู้สึกว่ามันเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าเผลอๆมันอันตรายกว่าบุหรี่จริงอีกนะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่าอ่ะเราเลิกบุหรี่ไปนานใช่ไหมคะแล้วบอกตรงตัวเลยว่าเรากลับมาสูบบุหรี่ก็เพราะว่าเราเริ่มเป็นดีเจแล้วพอมันต้องแบบทำงานกลางคืนเยอะๆอยู่กับคนที่ต้องแบบดื่มเหล้าอยู่กับคนสูบบุหรี่เยอะมันเหมือนแบบ environment รอบตัวหรือว่าคนรอบตัวมันพาให้เรากลับไปสู่ habit ที่มันไม่ดีได้ง่ายขึ้นคือแบบเหมือนไม่รู้ว่าคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้อง fit in ด้วยนะแต่มันแบบทุกคนคิดดูว่าเราแบบไปเจอไปอยู่ในสถานที่ที่แบบมีแต่คนสูบบุหรี่ต่อให้เราเลิกบุหรี่ไปแล้วเราก็จะอยากสูบบุหรี่เว้ยแล้วมันเลี่ยงไม่ได้นะคะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับมาสูบบุหรี่อีกครั้งนึงแต่ว่าก็ไม่ได้สูบหนักเท่าเมื่อก่อนนะคะบอกตรงๆว่าช่วงนี้ก็แบบวันละตัว2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน5นะคะมากสุดคือ5ตัวแม็กซ์แต่ว่าบางวันก็ไม่สูบเลยคือเอาเป็นว่ากลับมาสูบแต่ว่าไม่ได้กลับมาติดละกันก็รู้สึกว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าก็ยังทำอยู่ดีค่ะทุกคนมาถึงข้อที่2นะคะก็คือการดื่มเหล้าการดื่มเหล้าเราจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยเราแทบไม่ได้ดื่มเลยนะคะน้อยมากน้อยแบบน้อยมากๆ occasionally เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ in general ละกันการดื่มเหล้าเป็นอะไรที่ทุกคนทราบดีนะคะว่ามันไม่ดีแต่ทุกคนก็ยังไงคะก็ยังทำมันอยู่ดีค่ะทุกคนยิ่งเป็นแบบว่าสัตว์สังคมนะคะเป็นคนที่ชอบออกไปสังสรรค์ชอบออกไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยคือข้อเนี้ยที่เรานำมาพูดอะคือมันไม่ได้ตรงกับเราซะทีเดียวนะคะคือมันจะอุ้ยขอโทษทุกคนเพื่อนเราโทรมาขอวางสายเพื่อนก่อนนะคะโอเคการดื่มเหล้าพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคือเพื่อนเราส่วนใหญ่นะคะที่เราสังเกตได้เนี่ยก็คือ ทำงานนะคะจันทร์ถึงศุกร์เสาร์ดื่มเหล้าหนักมากนะคะวันอาทิตย์ก็คือนอนตายอยู่ที่บ้านพร้อมกับไม่อยากไปทำงานวันจันทร์อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่อะมันจะเป็นรูทีนนี้เกือบจะทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเรานะคะคือเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าความเคยชินเนาะเพราะว่าเราทำอย่างนี้มาแบบไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้มีแอคทิวิตี้อื่นที่เราเอามาทดแทนมันหรือว่าเอามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยากที่จะไปทำมันในวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยพอวันศุกร์ก็เริ่มเอาแล้วแบบคืนนี้ไปไหนอะคืนนี้ไปไหนอะคืนนี้ไปไหนอะคือปกติเพื่อเราจะทักเรามาอย่างนี้ตลอดนะคะจนกระทั่งแบบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อเราเริ่มไม่ทักแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้แล้วว่าชวนไปอีน้ำหวานมันก็ไม่ออกอยู่ดีนะคะส่วนตัวเรายังดื่มอยู่บ้างปะปายนะคะจะมีบางวันที่แบบโอ๊ยวันนี้อยากดื่มเบียร์จังเลยโอ๊ยวันนี้อยากแบบอยากกินจินโทนิกแก้วนึงอะไรเงี้ยคือจะมีวันแบบนั้นซึ่งเราก็จะให้ตัวเองนะคะก็อ่ะไปดื่มซะหน่อยนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่เมาอ่ะไม่ถึงขั้นแบบเมาแอะกับบ้านไม่ได้เป็นอย่างนั้นมานานมากแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เฮลตี้ดีกับร่างกายเราแล้วเราก็ต่อให้สมมุติวันเนี้ยเราออกไปปาร์ตี้ถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ว่าเราดื่มเหล้าไม่เยอะตอนเช้าเรายังสามารถตื่นไปออกกำลังกายได้ซึ่งเราทำอย่างเงี้ยมาตลอดนะคะคือสมมุติเราออกไปถ้าเราออกไปเที่ยวอ่ะวันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปออกกำลังกายเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกแย่กับตัวเองมากซะจนเกินไปแล้วบวกกับมันจะทำให้เราแบบไม่ดื่มในปริมาณที่มันเยอะด้วยนะคะข้อที่3ก็คือทานอาหารที่ไม่เฮลตี้ค่ะทุกคนเราอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่ามาพูดเรื่องสุขภาพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าเอาจริงๆนะมันก็มีบางอย่างที่เราเลิกไม่ได้ในเทอมของอาหารนะคะเราติดความหวานประมาณนึงเลยนะคะคือเอาจริงนะอ่ะเราพูดกันละกันว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าbalance diet ละกันเราเป็นคนทานอาหารแบบ balance diet นะคะก็คือจะไม่ได้แบบ healthy ตลอดเวลาคือเราจะ balance พยายามแบบเหมือนกะในหัวตัวเองว่าเอ้ยวันนี้เรากินแบบแย่ประมาณนี้อีกวันนึงเราจะกิน healthy ประมาณนึงเพื่อให้มันแบบ balance กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือส่วนตัวสำหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราลดการกินแบบน้ำตาลลงไปได้อะจะดีมากคือเราติดของหวานนะทุกคนคือแบบคือทานข้าวต้องทานหวานนะตลอดนะคะแล้วก็โอริโอเนี่ยชอบกินมากคิดแคทอะไรเงี้ยชอบกินมากนะคะคือเป็นอาหารที่แบบนอกจากน้ำตาลเยอะแคลอรี่เยอะแล้วมันยังมีพวกแอดดิคทีฟใส่เข้าไปด้วยนะคะทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเรากินอะไรบางอย่างแล้วเราจะแบบอยากกลับไปกินมันอยากกลับไปกินมันโดยเฉพาะพวกซีเรียลพวกแบบคอนเฟลกหรือพวกแบบซีเรียลอาหารเช้าทุกคนคือเขาใส่ addictive ลงไปเว้ยคือใส่สารที่ทำให้เราติดทำให้เราอยากกลับไปกินมันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาซื้ออ่ะพยายามเวลาหมายถึงว่าซื้อพวกเนี้ยพยายามดูที่มันไม่ใส่พวก addictive ลงไปด้วยนะคะพยายามแบบเหมือนพลิกดูกล่องโภชนาการให้ดีๆว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ประมาณนึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือ emotional eating ทุกคนคือทุกคนเป็นแม้เวลาแบบเครียดมากๆหรือว่าเวลาแบบรู้สึกว่าแบบโอ๊ยวันนี้อยากกินเบอร์เกอร์วันนี้อยากกินพิซซ่าคนเดียวทั้งถาดเลยอย่างเงี้ยวันนี้อยากกินอะไรที่มันแย่มันแบบมันไม่เฮลตี้สุดๆไปเลยอะคือเราอะเป็นอย่างงี้วันซีนาวาวนะคะคือวันดีคืนดีเราก็จะอยากแบบอยากสั่งเบอร์เกอร์มากินพร้อมกับฟรายส์พร้อมกับมิลเชคคือแบบเราไม่รู้ว่าเราให้รางวัลตัวเองหรือเรากำลังปลอบใจตัวเองกันแน่คือเราว่าการที่เราพูดว่าเราให้รางวัลตัวเองมันคือข้ออ้างอ่ะมันคือการที่เราแบบลึกๆแล้วเราปลอบใจตัวเองในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีพอเราก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรนะหวานอ่ะกินอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นต่อให้เราจะกินแล้วเราท้องอืดแล้วเราอึดอัดอ่ะเราก็จะยังกินมันอยู่ดีเราก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบนี่เป็นการให้รางวัลตัวเราเองหรือนี่เป็นการทำโทษเรากันแน่เพราะเรารู้ว่าแบบเชื่อกูกินอันนี้ไปกูท้องอืดแน่แต่ก็ซื้อสั่งสิ่งเนี้ยมากินด้วยข้ออ้างที่ให้รางวัลตัวเองงงปะเราคิดว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะรีเลทกับเราได้ในประเด็นนี้นะคะโอเค next ข้อที่4นะคะก็คือนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองยักมากทุกคนคือเราเป็นแบบ the queen of procrastinate อ่ะคือเราแบบผลัดอะเดี๋ยวค่อยไว้นาทีสุดท้ายแล้วค่อยทำจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้มาตั้งนมนานแล้วด้วยนะคะแล้วก็หยุดไม่ได้สักทีแต่หลังๆอะเราก็พยายามที่จะแบบคือไม่รู้ดีพอมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งอะเราเริ่มรู้ถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ ผลที่ตามมาของการผัดวันประกันพรุ่งก็คือถ้าเราไม่ทำตอนเนี้ยยกตัวอย่างเช่นล้างจานสมมุติเราทานอาหารเสร็จแล้วเราไม่ล้างจานเลยทันทีที่เราทานอาหารเสร็จอะแล้วเราใส่เขาเรียกว่าอะไรอะใส่อ่างล้างจานไว้แช่ไว้แล้วก็กินนู่นกินนั่นนี่แช่ไว้พอจานมันเริ่มเยอะปุ๊บอะงานหนักค่ะทุกคนคือ1มันคราบที่มันฝังแบบที่มันไม่ได้ล้างทันทีอะมันก็จะล้างออกได้ยากกว่าแบบสมมุติเราทานเสร็จแล้วเราไปล้างเลยใช่ปะแล้วพอมันเยอะอะที่ตากจานก็ไม่พอเพราะว่าที่คอนโดเราตรงคิทเช่นมันก็เล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอึดอัดคับแคบนะคะแล้วก็แบบเอาเป็นว่าคือเราเรียนรู้แล้วอะว่าถ้าสมมุติว่าทานอาหารเสร็จเราไม่ล้างทันทีฉันจะสร้างงานให้ตัวเองนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะinspiration ให้เราทานอาหารเราล้างจานในทันทีซึ่งเรื่องนี้แอพพลายกับหลายๆเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องงานบ้านของดิฉันนะคะคือซักผ้ารีดผ้าเหมือนกันเราชอบซักผ้าแต่เราเป็นคนขี้เกียจรีดผ้าขี้เกียจพับผ้าเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นงานแบบ time consuming มันปวดหลังมันแบบ going nowhere เข้าใจปะแล้วเราเคยแบบล่าสุดใช่ปะซักผ้าเราก็ตากพอตากเสร็จก็คือเอาใส่ตะกร้าทิ้งไว้เป็นเดือนกว่าจะเอามาซักแล้วข้อเสียของการที่เราแบบสมมุติว่าเราซักเสร็จใช่ป่ะคะแล้วเราสะบัดมันแบบสะบัดมันดีๆแล้วแขวนดีๆอ่ะผ้ามันจะไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่เวลาเรารีดเราก็จะรีดแค่แป๊บเดียวถูกป่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราซักแต่ว่าตากคือสมมุติว่าซักผ้าเสร็จก็ตากมันไปไม่ได้สะบัดผ้าให้ดีๆไม่ได้แขวนให้มันดีๆผ้ามันก็จะยับแล้วพอผ้ามันยับแล้วพอเราเห็นว่ามันยับมากๆอ่ะเราก็จะแบบท้อแท้ใจใช่ป่ะพอท้อแท้ใจเสร็จเราก็รวบผ้าที่เราตากทิ้งไว้อ่ะสุ่มกันไว้บนที่รีดผ้าของเราเว้ยแล้วพอยิ่งนมนานไปผ้ามันแห้งแล้วมันทับกันรอยยับแล้วมันก็ยิ่งฝังลึกแล้วเวลารีดมันก็ไม่เรียบสักทีทุกคนในขณะที่เราพูดเรื่องรีดผ้านี่เรากำลังมองผ้าที่เราตากไว้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมฉันไม่สะบัดมันให้ดีกว่านี้นะคะโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ชีวิตทำงานบ้านอย่างเราก็น่าจะเข้าใจพอยนี้ไปอย่างดีนะคะช่วงนี้เราก็เลยเปลี่ยนวิธีการซักผ้ารีดผ้าของเราเป็นการที่แบบเราซักผ้าตอนกลางคืนเพราะเราตากผ้าในห้องอยู่แล้วเรากลัวฝุ่นค่ะไม่ใช่อะไรเราก็เลยไม่ได้ตากผ้านอกบ้านเราซักตอนกลางคืนเราตากข้ามคืนใช่ไหมตื่นเช้ามาเรารีดเราก็ผับผ้าก่อนเลยเรารู้สึกว่ามันดีตรงที่มันทำให้เราอะไม่เล่นมือถือตอนเช้าเลยเว้ยคือแบบเหมือนตื่นมาเรามีหน้าที่ที่เราต้องทำเลยคือเราต้องรีดผ้าให้เสร็จพอเมื่องานอีที่เราซักผ้าไว้มันก็จะตั้งอยู่กลางห้องเราแบบน่ารำคาญสุดๆไปเลยนะคะเราก็เลยใช้วิธีนี้เป็นการแบบเหมือนดัดนิสัยตัวเองด้วยไม่ให้เล่นมือถือตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซักผ้าทีละแบบไม่เยอะมากคือเอาจริงๆว่าทุกคนใครรู้ข้อเนี้ยช่วยบอกเราทีคือเราไม่แน่ใจว่าซักผ้าในปริมาณน้อยแต่ซักบ่อยๆกับซักผ้าในปริมาณเยอะๆอันไหนมันกินไฟกว่ากันอะคืออ่ะสมมติเราซักผ้าในปริมาณน้อยแล้วแบบเหมือนผ้ามันไม่ได้หมกไว้นานอะเราอาจจะใช้โปรแกรมซักแบบ15นาทีหรือว่าแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่มันซักเร็วๆใช่ปะแต่ถ้าสมมติว่าผ้ามันหมักหมมไว้นะคือเหมือนรอผ้าให้มันเยอะๆอะเราซักทีเดียวตุ้มพร้อมกันนะเรารู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาซักนานกว่าเพื่อที่มันจะได้สะอาดอันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าแบบไหนกินไฟมากกว่ากันถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยทักมาบอกเราหน่อยนะคะอันนี้อยากรู้จริงๆซึ่งเราพยายามเสิร์ชดูแล้วเราก็แบบไม่แน่ใจอะคือยังไม่เชื่อถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็บอกกันมาได้นะคะข้อที่5ค่ะเมื่อกี้แยบไปเรื่องโซเชียลมีเดียใช่ไหมข้อที่5คือการเล่นโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำนะตัวเองคือตอนนี้เราพยายามตื่นเช้ามาไม่เล่นมือถือนะคะมีช่วงหนึ่งที่เราตื่นมาแล้วเราถ่ายมือถือหนักมาแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันทำให้วันทั้งวันของเราแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือมันจะทำให้เราเรียกร้องหาแต่แบบโซเชียลมีเดียทั้งวันคือเราอ่ะเคยสครอลผ่าน TikTok อันนึงนะคะที่เขาพูดประมาณว่าคือร่างกายเราอ่ะมันจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดพามีนใช่ไหมคะโดพามีนคือฮอร์โมนแฮปปี้ฮอร์โมนละกันพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะโดพามีนคือแฮปปี้ฮอร์โมนซึ่งเขาบอกว่าถ้าร่างกายเราหลั่งโดพามีนออกมาด้วยเหตุผลอะไรเป็นอย่างแรกของวันร่างกายเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะโหยหาสิ่งนั้นตลอดทั้งวัน การเล่นโซเชียลมีเดียทำให้โดพามีนเราหลั่งค่ะถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาเลยแล้วเราเล่นโซเชียลมีเดียเลยปุ๊บมันจะทำให้เราโหยหาโซเชียลมีเดียทั้งวันในทางกลับกันนะคะถ้าสมมติว่าเราตื่นเช้ามาแล้วเราแบบนั่งสมาธิหรือเขียนโจโน่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้โดพามีนหลั่งเหมือนกันนะคะร่างกายเราหรือจิตใจเรามันก็จะโหยหาแต่แอคทิวิตี้ที่ทำให้เรารู้สึกแบบกราวดิ้งนะคะไม่ใช่แบบโหยหาแต่โซเชียลมีเดียเนาะการเล่นโซเชียลมีเดียมันแบบคือถามว่าถ้าเล่นให้มันมีประโยชน์อ่ะมันก็ดีนะคืออย่างช่วงนี้เรากำลังมีโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมคะโซเชียลมีเดียก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะว่าเราต้องแบบทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชแล้วเราก็ต้องหาแบบหาอินสปิเรชันหาเรฟเฟรนซ์ต่างๆเลยใช่ปะแต่พอแบบมันหลุดเข้าไปในโลกที่มันไม่ใช่การทำงานแล้วอ่ะมันก็ออกมายาแล้วเราก็รู้สึกว่าสกรีนไทม์อ่ะมันเอฟเฟกต์หลายๆอย่างทางไดเรกแล้วก็อินไดเรกกับตัวเรานะคะคืออย่าง indirect เนี่ยมันก็เอฟเฟกต์พวกเรื่องการนอนของเรานะคะสายตาเอ่ยแบบบางทีเราปวดหัวบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราแอบสอบคลื่นจากโทรศัพท์มือถือเยอะๆคลื่นจากแสงจากโทรศัพท์เยอะๆทำให้เมลาโทนินเราไม่ค่อยหลังทำให้เรานอนหลับไม่ค่อยสนิทอะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกันหมดนะคะกับโทรศัพท์มือถือเนาะข้อที่6ค่ะคือการกัดปากหรือกัดเล็บนะคะกัดปากกัดเล็บกัดฟันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรคือเวลาเรา anxious หรือเวลาเราแบบวิตกกังวลแบบเป็น anxiety อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราจะเป็นคนชอบกัดปากแบบเหมือนกัดข้างในปากอะกัดจนมันยุ่ยไปหมดเลยทุกคนแล้วก็แบบชอบแบบเหมือนเอาเล็บเราอะจิกตรงคนเล็บอะของอีกนิ้วนึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นวิธีที่เราคบ anxiety ของเรานะคะซึ่งหลายคนอาจจะเป็นประสบปัญหาแบบกัดเล็บหรือว่าแบบดึงผมหรือว่าเกาตัวเองหรือจิกตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันเป็นอาการที่เราเอามาโคปิ้งกับเวลาเรารู้สึกว่าเอ้ยเราวิตกเรากังวลเราเครียดอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรารู้ตัวเราก็จะพยายามหยุดแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะทุกคนข้อที่7ค่ะทุกคนซื้อของที่ไม่จำเป็นอันเนี้ยเราว่าเราดีขึ้นเยอะนะคะเมื่อก่อนอ่ะเราแบบซื้ออะไรมาก็ไม่รู้แบบไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะคะในห้องคือเต็มไปด้วยของที่ใช้ไม่ได้มากกว่าของที่ใช้ได้ซะอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มรู้แล้วเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่คอนโดเล็กแล้วเรามีพื้นที่ที่จำกัดนะคะเราก็เริ่มเห็นว่าแบบอะไรที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้หรือว่าอะไรที่เราซื้อมาแล้วเราได้ใช้มันจริงๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราจะซื้ออะไรเราใช้เวลาในการคิดมันมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ซื้ออะไรที่ไม่ใช้เลยนะคะมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบบางทีเราเข้าไปในพวกแอป Shopee Lazada ก็เพราะว่าเราเบื่อคือเราแค่เบื่ออย่างสมมุติว่าเมื่อวานอย่างเงี้ยเมื่อวานเป็น rest day ของเราใช่ไหมคะเราตั้งปณิธานกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไม่ทำอะไรวันนี้ฉันจะแบบนอนเปื่อยอะไรเงี้ยเราก็คือเปิดทีวีไปเราก็ให้ทีวีมันรันของมันไปแล้วตัวเราก็คือเข้า Lazada ช้อปปิ้งกดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็มารู้สึกตัวเองได้ว่าแบบนี่กูจะทำอะไรกันแน่เนี่ยคือแบบจะดูทีวีหรือจะช้อปเราที่ใส่ตะกร้ามาถามว่าอยากได้ขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้อยากได้ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นถามว่าโหไม่มีเราแบบชีวิตจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะทุกอย่างที่เรากดใส่ตะกร้าเป็นสิ่งที่เรามีที่บ้านอยู่แล้วทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบอยากมีอีกยังมีอีกสปอร์ตบราสีดำอยากมีอีกกางเกงออกกำลังกายสีดำอยากมีอีกคือแบบเป็นอะไรที่แบบต้องมีกี่อันถึงจะพออ่ะคือเราไอ้อันเนี้ยยังเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องสกินแคร์hair care อะไรของเราอีกคือซึ่งเมื่อก่อนนะเราซื้อแบบอุ๊ยอันนี้ดีซื้อจนมันมีเต็มบ้านจนเราใช้ไม่ทันนะคะช่วง1ปีที่ผ่านมาเราเลยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าฉันจะใช้ของที่มีอยู่ให้หมดแล้วหมดแล้วค่อยซื้อคือไม่หมดก็คือแบบเกือบหมดจริงๆอ่ะแล้วค่อยซื้อนะคะซึ่งตอนเนี้ยเราก็ทำสิ่งนั้นได้นะคะสำหรับในหมวดหมู่ของสกินแคร์กับ hair care แต่ว่าเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยยังแบบเรื่องเสื้อผ้าทุกคนคือเราพยายามบริจาคเสื้อผ้าโหลดตู้เสื้อผ้าหลายครั้งเคยทำเอพิโซดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็คืออะไรรู้ป่ะซื้อไม้แขวนเสื้อเพิ่มแล้วตอนนี้ไม้แขวนเสื้อก็อะไรเต็มแล้วคือมันแบบมันเป็นอะไรที่หยุดไม่ได้จริงๆอ่ะช่วยด้วยได้ไหมแบบมันไม่มีใครช่วยเราได้หรอกจริงๆแล้วมันก็คือเราต้องช่วยตัวเราเองนั่นแหละแต่ว่าคือก่อนอื่นนะเราว่ามันต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นแฟกเตอร์หรือว่าเป็นแบบทริกเกอร์ที่ทำให้อยู่ดีเราอยากจะ go on the app แล้วก็แบบไปช้อปปิ้งแต่ว่าโชคดีนะทุกคนที่เรายังยับยั้งชั่งใจตัวเองได้คือ กดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าไปก่อนแต่ยังไม่ซื้อคือรอก่อนรอแบบ2วัน3วัน2วัน3วัน4วัน5วันแล้วกลับมาดูว่ายังอยากได้ไหมถ้าไม่อยากได้แล้วลบทิ้งก่อนหน้านี้เราไม่ได้ลบทิ้งนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเผื่อแบบวันนึงอยากได้แต่ว่าทุกคนลบทิ้งไปเลยเว้ยอันไหนที่แบบเคยอยากได้แต่เดี๋ยวรอก่อนรอของที่มีอยู่หมดก่อนอันเนี้ยเราจะเอาไว้อยู่ในตะกร้านะคะข้อที่8ทุกคนนอนดึกหรือนอนเช้านะคะสำหรับบางคนคือเราเป็นคนที่ตื่นเป็นเวลามากๆนะคะก็คือตื่นเช้าแบบ 7-8 โมงประมาณ6โมงอะไรเงี้ยคือเป็นคนตื่นเป็นเวลาแต่เรานอนไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่คือจริงๆแล้วอ่ะ ideally เราอยากนอนสักไม่เกินเที่ยงคืนนะคะคือเราจะตั้งนาฬิกาตอน 5 ทุ่มไว้ทุกวันว่าให้ไปนอนแต่ส่วนมากช่วงเนี้ยเราจะนอนประมาณ 2:00 น. 3:00 น. นะคะทุกวันเลยคือแบบเหมือนช่วงคือเอานี้ตอนนี้เรายังไม่มีในรูทีนที่สตรองมากนะคะช่วงเนี้ยกิจกรรมตอนเย็นของเรานะคะก็จะเป็นฟิลแบบออกกำลังกายกินข้าวออกกำลังกายตอนเย็นแบบทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำนะคะทานข้าวแล้วก็จะเปื่อยเฉยแฉะนะคะจนถึงประมาณเนี้ย4-5 ทุ่ม5 ทุ่มพอนาฬิกามันเริ่มเตือนให้ไปนอนเราก็ตะเกียกตะกายไปที่เตียงเราใช่ไหมคะแล้วเราก็ให้ถ่ายว่าทำอะไรน่าจะถ่ายออกเนาะก็คือเล่นมือถือไงคะทุกคนเล่นมือถือแต่ว่าคือเราก็มีข้ออ้างในการเล่นมือถือของเราว่าเราหาเราทำงานเก็ตป่ะคือก่อนหน้านี้เราไม่มีงานอะเราก็เลยแบบไม่เล่นมือถือฉันก็อ่านหนังสือทำตัวสวยๆไปนอนหลับอะไรเงี้ยแต่พอช่วงเนี้ยมันแบบคือเรามีโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำแล้วมันต้องแบบหาเรฟเฟรนซ์ต้องแบบมีการคุยกับ AI ทุกคืนว่าแบบเหมือนหาไอเดียทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงกลางคืนอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบสมองฝั่งครีเอทีฟแล้วมันทำงานส่วนช่วงเวลากลางวันน่ะคือเราสามารถทำงานที่มันเป็นทาสก์ได้เราก็เลยแบบพยายามเหมือนใช้เวลาช่วงกลางคืนในการหาอินสปิเรชั่นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทำให้เรานอนดึกทุกวันนะคะเรื่องนี้อยากจะพูดถึงเพื่อนๆด้วยว่าคือบางคนอะไม่บางคนละกันเราใช้คำว่าเราชอบเห็นไม่ได้ชอบเห็นอะใช้คำไม่ถูกอีกคือบ่อยครั้งที่เราเห็นคนมาบ่นในโซเชียลมีเดียนะคะว่านอนเช้าอีกแล้วคืนนี้นอนไป1ชั่วโมงเองวันนี้นอนไป2ชั่วโมงเองนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยคือทุกคนการนอนน้อยไม่ใช่เรื่องที่น่าอวดบอกเลยว่าคนที่นอนได้เยอะคนที่นอนได้มีควอลิตี้อ่ะน่าอวดกว่าอีกคือมันไม่ได้แปลว่าคุณนอนดึกแล้วแปลว่าคุณเป็นคนขยันมันอาจจะแปลว่าคุณเป็นคนที่จัดแจงเวลาไม่ได้ดีก็ได้เพราะว่ามันไม่มีทางที่แบบเรานอนแบบวันละไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราจะสามารถฟังก์ชันชีวิตเราออกมาได้ดีอ่ะคือสมมติว่าคุณทำงานเยอะมากๆๆๆทำให้คุณได้นอนน้อยอ่ะมันแปลว่าสุขภาพด้านอื่นของคุณหรือว่าเวลาที่คุณจะเอาไปใช้ในการแบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองแบบมันไม่มีเวลาที่จะแบบไปออกกำลังกายนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าแบบว่านอนน้อยเพราะทำงานเยอะเป็นคนขยันแล้วมันดีคือมันแปลว่าเธอควรจะ step back นะถ้างานนี้มันหนักเกินไปสำหรับเธอต้องหาทางออกแล้วเธอต้องหาคนช่วยหรือถ้าเธอไม่หาคนช่วยเธอแบบเธอต้องลาออกแล้วเพราะว่ามันทำให้เราไม่มี work life balance อ่ะเราอยากจะเตือนเพื่อนๆเลยนะคะว่าแบบทุกคนพยายามหาเวลาว่างให้ตัวเองคือให้ตัวเธอเองอ่ะไม่ว่าจะแบบนอนฟังเพลงอะไรก็ได้ที่เป็นแอคทิวิตี้เราทำคนเดียวค่ะหรือดูหนังคนเดียวหรืออะไรก็ได้แบบอาบน้ำไปสปาแบบไปนวดทำเล็บหรืออะไรก็ตามแต่พยายามหาเวลาให้ตัวเองนะทุกคนเพราะว่าร่างกายเราต้องการความรักอย่าใช้เขาเป็นเหมือนทาสเว้ยร่างกายเราต้องการความรักเราต้องให้ความรักกับร่างกายเราด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบอยู่กับเราแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยอยากทำอะไรจะได้ไปด้วยกันให้สุดนะคะไปค่ะข้อที่9แล้วอีกเหลืออีก2ข้อข้อที่9คือการกอสซิปนะคะหรือว่าการนินทานั่นเองคือเราเป็นคนไม่กอสซิปเลยนะน้อยมากแบบน้อยมากที่แบบเฮ้ยมึงแบบเหมือนแบบเมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่แบบแบบพูดถึงบุคคลที่3อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าก็ยังทำนะคะเรื่องนี้ก็แบบเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นการกอสซิปที่มันไม่ได้แบบทำร้ายใครอ่ะไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมึงห้ามบอกใครแล้วมึงเอาไปบอกเขาอ่ะเอาไปบอกชาวบ้านหรือไปเป่าประกาศเงี้ยเราว่ามันโอเค เป็นการกอสิปในเชิงที่ดีว่าแบบเอ้กอสิปว่ามึงแบบมันก็ดีมันก็ดีเนาะนู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็ดีค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเอาคนนู้นคนนี้เป็นนินทาจนเป็นนิสัยเราว่านิสัยเนี้ยเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักทุกครั้งมันจะมีเพื่อนบางกลุ่มที่ทุกครั้งเวลาเราไปเจอแล้วมันจะต้องพูดถึงคนอื่นตลอดเวลาคนที่ไม่อยู่ตรงนั้นน่ะมันเลยทำให้เราไม่อยากไปเจอเพื่อนกลุ่มนี้เพราะเรารู้ว่าวันที่เราไม่ได้ไปเขาก็จะนินทาเราเขาก็จะพูดถึงเราเราว่าทุกครั้งที่เราไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราอยากไปแคชอัพกับเพื่อนเราอยากจะแบบเฮ้ยช่วงนี้มึงเป็นไงอยากคุยอยากรู้เรื่องของมึงอ่ะกูไม่ได้อยากรู้เรื่องของคนอื่นแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของคนอื่นที่เราแบบไม่ได้สนิทหรือว่าฉันก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องของเขาอ่ะแกมาเล่าให้ฉันฟังทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็งงๆเหมือนกันเอาไปว่านิสัยเนี้ยเป็นนิสัยที่ไม่ดีไม่ควรทำนะคะข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะก็คือการโกหกนั่นเองเราเป็นคนไม่ชอบคนโกหกเลยรับไม่ได้เลยนะคะคือที่บ้านเราถูกสอนมานะคะว่าคือเรามีกฎหนึ่งข้อที่บ้านก็คือลูกจะทำอะไรก็ได้แต่ลูกห้ามโกหกพ่อแม่ซึ่งเรา respect ข้อนั้นแล้วเราทำมาตลอดเราไม่เคยโกหกพ่อแม่นะคะมีแค่ไม่บอกแต่ว่าไม่เคยโกหกนะคะแต่ที่เราพูดถึงเรื่องการโกหกเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า white lines นะคะ white line หรือว่าการโกหกแบบที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยเราไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือการโกหกที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเราก็ทำบ้างแต่คือเอาจริงนะทุกคนเอาเรายังนึกเรื่องที่เราโกหกไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยโกหกนะคะคือเราเป็นคนแบบพูดอะไรก็คือพูดตรงมากแบบ yes คือ yes no คือ no อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่แบบเรายอมที่จะแบบไม่พูดความจริงเพื่อที่จะให้เขาแบบสบายใจนะคะจริงๆเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงนะคะแต่ว่าก็ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็มีเหตุผลที่จะต้องทำก็ต้องทำอยู่ดีหมดไปแล้วนะคะ10 ข้อที่รู้ทางรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ต้องทำอยู่ดีมาทวนกันหน่อยดีกว่านะคะข้อที่1สูบบุหรี่นะคะข้อที่2ดื่มเหล้าข้อที่3ทานอาหารที่ไม่เฮลตี้ข้อที่4นะคะผัดวันประกันพรุ่งข้อที่5โซเชียลมีเดียแอดดิคชั่นข้อที่6ปากกัดเล็บนะคะข้อที่7การซื้อของที่ไม่จำเป็นข้อที่8นอนดึกนะคะข้อที่9กอด10ข้อที่10ก็คือการโกหกนั่นเองถามว่า10ข้อเนี้ยทำไมเราถึงหยุดทำมันไม่ได้สำหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าข้อแรกเลยเป็นความเคยชินเราเคยชินว่าแบบถ้าเราจะต้องอึตอนเช้าเราต้องสูบบุหรี่เราเคยชินที่เราทานอาหารข้าวทานของข้าวเสร็จเราจะต้องกินของหวานเราเคยชินนะคะที่ตื่นเช้ามาเราต้องเข้า IG ก่อนเราเคยชินที่ตอนก่อนนอนเราต้องเล่น Pinterest เราเคยชินนะคะกับการที่เราเจอเพื่อนกลุ่มนี้แล้วเราจะต้องพูดถึงคนอื่นมันเป็นความเคยชินไว้ทุกคนซึ่งเราต้องถ้าเรารู้แล้วอะเราพยายามจะออกจากความเคยชินเนี้ยมันต้องหา alternative มาแทนนะคะข้อที่2ที่เรารู้สึกว่าทำให้เราหยุดไม่ได้ก็คือ psychological factor อย่างเช่นการกินกับการดื่มอย่างเงี้ยคือบางทีแบบไอพูดถึงคนทั่วไปก่อนละกันพูดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยทุกวันศุกร์จะต้องออกไปดื่มเหล้าเพราะว่าฉันเครียดมาทั้งอาทิตย์ฉันต้องการการปลดปล่อยมันคืออิโมชันอลมันคือแบบเหตุผลทางแบบความรู้สึกทางอารมณ์นะคะเราอยากจะแบบไม่อยากอยู่กับเพื่อนที่ทำงานและอยากไปเจอเพื่อนของตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาเราแบบสู้โปรเจกต์นี้กันมาทั้งอาทิตย์เลยเราต้องแบบไปฉลองกันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเหตุผลทางแบบไซโคโลจิคอลนะคะคือแบบเหมือนอะไรมันแบบมันเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์อะขอกูหน่อยละกันนะคะหรือแม้กระทั่งในการแบบทานอาหารสมมุติบางทีเราแบบเราเศร้าหรือว่าเราเครียดอกหักเลิกกับแฟนแบบนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยคือลึกๆแล้วอ่ะมันมีปัญหาอยู่ข้างในนะคะข้างในจิตใจเราไม่อยากจะนึกถึงปัญหาข้างในจิตใจเราตอนนี้เราเลยอยากหา distraction อย่างอื่นก็คือการทานอาหารแบบกินอาหารที่ไม่เฮลตี้กินอาหารอร่อยต่างๆนะคะหรือการออกไปกินเหล้ากับเพื่อนมันคือการที่เรา distract ปัญหาที่เราเจออยู่จริงๆเพื่อที่จะไม่ต้องนึกถึงมันข้อที่3นะคะก็คือ social influence เหมือนที่เราพูดไปอ่ะทุกคนเรื่องที่เราสูบบุหรี่อ่ะคือไม่โทษคนอื่นนะโทษตัวเราเองนี่แหละที่ไม่มีแรงต ่อต้านที่มากพอนะคะคือพอบางทีเราไปอยู่ในที่ที่เอ้ยทุกคนทำอย่างนี้หมดเลยอะถ้าเราไม่ทำมันจะกลายไปว่าเราแปลกนะคะอย่างสมมติว่าเราพยายามจะกินวีแกนแต่เราอยู่กับเพื่อนที่แบบโอ้โหมีทอีเตอร์แบบมีทเลเวอร์ทุกคนอะไรเงี้ยมันก็จะยากนะคะกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้เนาะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือไม่มีเหตุผลที่สำคัญมากพอที่จะหยุดทำมันนะคะคือถ้าสมมติว่าวันนึงเราเป็นมะเร็งขึ้นมามะเร็งปอดเราคงหยุดอะเก็ทป่ะคือแบบอันเนี้ยสำคัญมากพอเพราะว่ากูจะตายแล้วเราก็คงหยุดสูบบุหรี่นะคะหรือว่าแบบเฮ้ยblood sugar level เราขึ้นสูงทะลุเพดานไปเลยเราก็คงต้องหยุดกินน้ำตาลคืออันเนี้ยมันเป็นเหตุผลที่แบบ strong มากพอที่จะทำให้เราหยุดทันที immediately นะคะแต่ณวันเนี้ยมันยังไม่มีเหตุผลที่ strong มากพอที่จะให้เราทำที่จะให้เราหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ในชีวิตเราก็เลยไม่หยุดนะคะทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าเราทำยังไงล่ะเราถึงจะหยุดอีสิ่งที่เราไม่อยากเนี่ย unwanted behavior ของเราเนี่ยได้นะคะข้อแรกเลยก็คือต้องมี intention ที่เคลียร์นะคะมี strong why อย่างที่พูดไปนะว่าแบบคือถ้าอยากอยู่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่แบบ strong มากๆจริงๆอ่ะยังไงมันก็หยุดได้นะคะเออแต่มันต้องเป็นเหตุผลที่เราหยุดด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าแบบถ้าฉันไม่หยุดสูบบุหรี่แบบแฟนจะเลิกกับฉันอะไรเงี้ยคือเราว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลที่ไม่ได้ทำให้เราอยากหยุดสูบบุหรี่ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้ามันเป็นเหตุผลที่ว่าเออแบบเราเหนื่อยง่ายหัวใจเราเต้นเร็วอะคือเหตุผลเนี้ยมันทำให้เราเลิกบุหรี่เราเลิกกาแฟมาแล้วนะคะเราก็เลิกมาได้นานด้วยไม่ใช่เลิกแบบแป๊บอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยคือเราเลิกได้เป็นปีๆนะคะก็คือเหตุผลเนี้ยแหละที่แบบเออเรารู้สึกว่าใจเราเต้นแรงมากแล้วมันน่ากลัวเราก็เลยหยุดทั้งกาแฟหยุดทั้งบุหรี่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่2ก็คือ understand triggers หรือว่า pattern ของเรานะคะคือหลายๆอย่างอ่ะมันเป็น pattern น่ะอย่างสมมติว่าการทานอาหารแบบพออยู่ดีทำไมอยู่ดีเราถึงอยากกินอาหารที่มันไม่เฮลตี้ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าบางทีมันมี pattern ของมันอยู่ว่าแบบเอ้ยเราเจอสถานการณ์1 2 3 4ทำให้เราอยากจะทำอย่างที่5หรือเราแบบเจอ1เจอ2แล้วเราอยากจะทำ3อะไรเงี้ยคือถ้าเราหาแพทเทิร์นหรือว่าหาทริกเกอร์ที่ทำให้เราอยากจะทำไอ้สิ่งที่เราไม่อยากทำเนี่ยถ้าหามันได้อะมันก็มีแววนะคะที่เราจะสามารถหยุดทำมันได้เพราะว่าเราเข้าใจตัวเราแล้วนี่เราเข้าใจตัวแล้วว่าเอ้ยที่ฉันอยากทำสิ่งเนี้ยเพราะมันมี1 2 3 4มานะเราทำยังไงล่ะเราลองไปแก้ที่1 2 3 4ดูไหมเพื่อที่เราจะไม่ได้ต้องทำ5อะไรประมาณนี้นะคะข้อที่3ก็คือเซลฟ์แคร์เนี่ยมันช่วยทุกอย่างจริงๆเลยน้ำหวานทุกคนอาจจะคิดแบบนี้นะคะเราว่ามันช่วยทุกอย่างจริงค่ะเซลฟ์แคร์ที่ดีจะนำพาไปสู่เซลฟ์เลิฟที่มากขึ้นนะคะเราย้ำข้อนี้บ่อยมากๆเพราะว่าเป็นอะไรที่เราเอ็กซ์เพรียนซ์มาด้วยตัวเองแล้วมันจริงอะทุกคนคือถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วพอเรารักตัวเองมากขึ้นนะพวกพฤติกรรมที่มันไม่ดีกับร่างกายเราต่างๆเราจะสามารถลดมันได้เองทุกคนไม่ได้แปลว่ามันจะเลิกไปขาดนะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราจะมีเหตุผลที่มากพอที่เราจะไม่ทำมันมากจนเกินไปจนทำลายร่างกายตัวเองอย่างเราปัจจุบันเนี้ยคือทุกข้อที่เราพูดมาเรายังทำอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ทำจนมันแบบอันเฮลตี้กับร่างกายเราเพราะว่าเรารักร่างกายเรามากๆตอนนี้เราสูบบุหรี่เราก็สูบ1ตัวเออเรากินอาหารที่ไม่ดีเราก็กินอย่างมากก็คือ1มื้อต่อวันหรือต่อ2วันด้วยซ้ำนะคะเราดื่มเหล้าอย่างมากก็คือเดือนละครั้งเออคือเลิกไม่ได้หรอกแต่ว่าเรายังรักตัวเองอ่ะเราฉันอุตส่าห์เทคแคร์เธอมาดีขนาดเนี้ยฉันไม่ปล่อยให้เธอพังหรอกนึกออกปะเออข้อที่4นะคะก็คือฝึกฝน mindfulness activity นะคะนั่งสมาธิโยคะนะคะเคยพูดไปหลายรอบแล้วคือไอ้พวกอะไรเหล่านี้มันจะช่วยในส่วนของ psychological factor เราที่เราบอกว่าบางทีมันเครียดบางทีมันแบบมัน emotional เนาะมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีปัญหาในใจอ่ะแต่ว่ามันแบบต้องการ distraction เรา distract ไปปัญหาไม่ได้หายไปด้วยค่ะทุกคนปัญหามันไม่มีวันหายไปกับเรานะสิ่งที่จะทำให้ปัญหามันดีขึ้นน่ะก็คือเราอยู่กับมันได้ปัญหามันไม่เคยหายไปอ่ะต่อให้เราแก้ปัญหาบางปัญหาอย่างสมมติว่าเลิกกับแฟนเนี่ยเลิกกับแฟนก็คือเลิกกับแฟนจะเลิกแบบ1ปี2ปี5ปี10ปีก็คือเราเลิกกับแฟนคนเนี้ยอีคนเนี้ยอยู่ดี แต่ช่วงแรกที่มันยังที่เรายังทำใจไม่ได้อะเพราะว่าเราอยู่กับปัญหาเนี้ยไม่ได้แต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเราเริ่มโอเคเราอยู่กับปัญหานี้ได้แล้วผ่านไป1ปีโอเคกูโอเคแล้วผ่านไป5ปีเราก็ยังเลิกกับแฟนคนนี้อยู่แล้วเราก็แบบเออชิลแล้วเพราะว่าเราเรียนรู้ที่เราจะอยู่กับมันการฝึกพวก mindfulness activity พวกเนี้ยมันจะทำให้เราอยู่กับปัญหาได้ดีมากขึ้นนะคะมันจะทำให้เราแบบคือเพื่อนเราคนนึงอ่ะเคยบอกว่าน้ำหวานแบบมึงใจเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบคือเมื่อก่อนอ่ะเราเป็นคนแบบอะไรนี้อะไรหน่อยเราหัวเสียเราหงุดหงิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่กับปัญหาไม่ได้แบบทำไมต้องอย่างเงี้ยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องงูอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอเราแบบเหมือนเรามีสติเรามีสมาธิมากขึ้นอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆบางอย่างมันแบบมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราแก้อะไรมันไม่ได้เราต้องเรียนรู้ที่เราจะอยู่กับมันมันก็เลยทำให้เราแบบเอออาจจะใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ควบคุมสติของตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะนำพาไปสู่แบบการที่เราไม่กินหรือว่าไม่ออกไปดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่กับตัวเองเงี้ยเราโอเคแล้วนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะอย่าลืมแสดงความยินดีให้กับตัวเองเมื่อทำอะไรสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะอย่างเช่นสมมุติวันนี้เพื่อนชวนไปกินเหล้าแล้วเราปฏิเสธนี่คือชัยชนะเล็กๆของคุณแล้วในวันนี้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองว่าแบบโอ๊ยน้ำหวานวันนี้เก่งมากไม่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบน้ำหวานวันนี้เก่งมากเธอแบบนอนไม่เกินเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยพวกชัยชนะเล็กๆน้อยๆพยายามพูดกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองบางทีมองตัวเองในกระจกพูดกับเขาเลยค่ะพูดกับคนที่เราเห็นในกระจกพูดให้เขารู้สึกอ่ะเออแบบตัวเราเองอ่ะไม่ต้องไปรอให้ใครมาชมหรือมาว่าหรือมาอะไรเรามีสิทธินั้นเรามีสิทธิ์ที่เราจะชมตัวเองเรามีสิทธิ์ที่เราจะพาตัวเราออกไปเดทเรามีสิทธิ์ที่จะพาตัวเราไปเฉลิมฉลองชัยชนะของเราไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงตัวเราก็มีตัวเราเป็นเพื่อนตัวเราคือตัวที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองด้วยนะคะวันนี้น้องหวานก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีสิ่งที่ตัวเองรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีกับตัวเองแล้วยังทำอยู่เนี่ยช่วยทักมาบอกกันหน่อยนะคะที่ IG น้ำหวานหวานนะคะ NAMWANWAWN นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy เอพิโซดนี้นะคะแล้วก็ใครอยากให้พูดเกี่ยวกับท็อปิกอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าบอกตรงๆว่าตอนนี้ก็เริ่มคิดไม่ค่อยออกแล้วนะคะใครมีข้อติชมเชิญนะคะเต็มที่เราอยากพัฒนาตัวเองเหมือนกันถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาไปได้ก็อย่าลืมมาติมาชมกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ดีของเพื่อนๆนะคะแล้วเราเจอกันในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย